Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաները. Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է հայ-ադրբեջանական սահմանին կրտսեր սերժանտ Արման Սարգսյանի զոհվելու մասին։ Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարությունները հաղորդագրություններ են տարածել Մոսկվայում երեկ կայացած Լավրով Միրզոյան հանդիպման մասին։ Հայկ Մարությանի առաջիկա մոնոներկայացումը վերադարձ բեմ, թե քաղաքականություն։ Ռուսական էներգակիրների ընդհատվող մատակարարումների պատճառով Եվրոպայում ծանր ձմեռ է սպասվում։ Կանդրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արտակ Խուլյանը ներկայացնում է հրատապ լուրերը։
Ռազենային վիրավորումից մարտական դիրքում զոհվել է 20-ամյա ժամկետային զինծառայող Արման Գագիկի Սարգսյանը, հաղորդում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Ըստ ռազմական գերատեսչության նախնական տվյալներով դեպքը տեղի է ունեցել հակառակորդի կրակոցից։ Հայաստանի վարչապետն ու Ռուսաստանի նախագահը Վլադիվոստոկում Արևելյան տնտեսական համաժողովի շրջանակում կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցը, հայտնել է Պուտինի օգնականը առանց այլ մանրամասների։ Ըստ Կրեմլի, Փաշինյանն ու Պուտինն անդրադառնալու են նաև երկկողմ տնտեսական համագործակցության զարգացման հեռանկարներին։ Պաշտոնական Բաքուն գործակցում է ավելի քան 50 երկրների առաջատար ընկերությունների հետ հզորացնելու համար իր զինանոցը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ըստ Ալիևի, ռազմատեխնիկական ոլորտում աշխարհի առաջատար երկրների հետ փոխգործակցության զարգացումից բացի, Ադրբեջանը նաև հզորացնում է սեփական հնարավորությունները պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում։ Ռուսաստանը միլիոնավոր հրետանային արկեր ու հրթիռներ է գնում Հյուսիսային Կորեայից, վկայակոչելով ՎՄՆ հետախուզության տվյալները, հայտնում է The New York Times պարբերականը։ Ըստ ամերիկյան կառավարության պաշտոնյաների, սա ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի դեմ սահմանված միջազգային պատժամիջոցները սկսել են իրենց ազդեցությունը թողնել Մարտի դաշտում, նվազեցնելով Մոսկվայի կարողությունները։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Ռուսաստանն իրանական արտադրության անօթաչու թռչող սարքեր է օգտագործում։ Աֆղանստանի մայրաքաղաքում Ռուսաստանի դեսպանատան դեմ կատարված հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունն ահաբեկչական խմբավորումը։ Պայթյունը տեղի էր ունեցել 3 դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի մուտքի մոտ, որտեղ քաղաքացիներ ու դեսպանատան աշխատակիցներ են եղել, հաղորդում է ՌԻԱ Նովեստի գործակալությունը։ Զոհվել են դեսպանատան 2 աշխատակիցներ և առնվազն 1 տեղի բնակիչ, ևս 10 վիրավորվել են։ Փոխանցել է Քաբուլի ոստիկանության ներկայացուցիչը։ Մինչ Եվրամիությունը անհանգստացած է Թուրքիայի քաղաքական ղեկավարության շարունակվող թշնամական հայտարարություններից, Անկարայից հերթական սպառնալիքն է հնչել Հունաստանի նկատմամբ։ Էրդողանը կրկին հունական կողմին մեղադրել է Էգեյան ծովի օթային տարածքը այդ տարածքի ենթադրյալ խախտումների համար։ Նա Աթենքին սթափվելու կոչ է արել։ Հակառակ դեպքում Էրդողանը անուղակի նախազգուշացրել է Հունաստանի դեմ ռազմական գործողություն սկսելու մասին։ Թուրքիան Աթենքին մեղադրում է Էգեյան ծովի վրայով թռիչքներ իրականացնող թուրքական F-16 ինքնաթիռները S-300 հակաօդային պաշտպանության համակարգերով հետապնդելու համար։ Հունական կողմը մեղադրանքները չի ընդունում։ 47-ամյա Լիզ Թրասն այսօր ստանձնեց Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնը թագավորական նստավայրում Եղիզաբեթ II-ին հանդիպելուց հետո։ Թագուհին Բրիտանիայի 56-րդ վարչապետին պաշտոնապես հանձնարարել է ձևավորել կառավարություն։ 47-ամյա Թրասի օգտին քվեարկել է կուսակիցների ավելի քան 57%-ը, իշխող ուժի ավելի քան 80,000 անդամ։ Նրա մրցակցի ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակի թեկնաության օգտին տված ձայների քանակը մոտ 60 է։ Եղիզաբեթ II-ն այսօր ավելի վաղ ընդունել էր Մեծ Բրիտանիայի արդեն նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին, ընդունելով նրա հրաժարականը վարչապետի պաշտոնից։ Ջոնսոնը հրաժարական էր ներկայացրել 2 ամիս առաջ, նա այսօր հեռացել է նստավայրից, նախկին վարչապետին ծափերով են ճանապարել։ We'll be right back.
Շնորհակալություն Արտակ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած նոր միջադեպի մասին մարտական դիրքում, նախնական տվյալներով ադրբեջանական կողմի կրակոցից զոհվել է 20-ամյազին ծառայող Արման Սարգսյանը։ Պաշտպանության նախարարությունը մեկ այլ հաղորդագրությամբ հերքել է ադրբեջանական կողմի լուրերը, թե վերջին օրերին հայկական կողմներ ինտենսիվ հրետակոծում ադրբեջանական դիրքերը, ինչին Ադրբեջանը պատասխանել է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախորդ օրերին բազմիցս երկելով ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունները, թե հայկական կողմը գնդակոծել է Քելբաջարի ու Լյաչինի ադրբեջանական դիրքերը, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր տեղեկացրեց, որ հակառակորդի կրակոցից զոհվել է կրտսեր սերժանտ Արման Սարգսյանը։ Նշելով, որ դեպքը տեղի ունեցել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված մարտական դիրքում, հայկական կողմը սակայն չի հստակեցրել տեղանքը։ Ավելի ուշ քննչական կոմիտեն տեղեկացրեց, որ 20-ամյա զինվորը զոհվել է երեկոյան 10-ի շրջանում ադրբեջանական կողմից գլխի շրջանում ստացած հրազենային վնասվածքից։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունից մոտ 1 ժամ անց ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հերքեց, որ հայ զինծառայողը սպանվել է ադրբեջանական կողմի կրակոցից։ Առավոտյան ադրբեջանական կողմի հաղորդագրության համաձայն հայկական զինված ուժերն են գնդակոծել Քելբաջարի շրջանի Զիվել գյուղի մոտ տեղակայված իրենց դիրքերը։ Զիվելը գտնվում է հայաստանյան Վերին Շորժա բնակավայրի մոտ, Վարդենիսին հարակից Վերին Շորժա և Կուտ գյուղերի համայնքապետերն այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ իրենց սահմանամերձ գյուղերի ուղղությամբ իրավիճակը ընդհանուր առմամբ կայուն է, թեև նախորդ օրերին, ինչպես հաճախ է տեղի ունեցել 44-օրյա պատերազմից հետո, գյուղերում կրակոցներ են լսել։ Վերին Շորժայի համայնքապետ Արտյոմ Երանոսյանը հավելեց, թե գյուղաշխատանքներն անգամ չեն դադարեցրել։
Վերջին օրերին լարվածություն նկատվում էր Վերին Շորժայի ուղությամբ։
Մի ամսին մեկի օրը ինչ-որ կրակոցների ձայն է լսվել, արսել եմ մեկ, ամսին մեկի։
Սեպտեմբերի։
Այո։
Իսկ հիմա ինչ վիճակ է այսօր։
Հանգիստ, ասում եմ հանգիստ եմ։ Հիմա կոմբայնը դաշտում ունձանում, չորեն եմ կաղում, իմ դաշտեն դե ծանածա, նոս տղերց հետ խոսեցի, հանգիստ կոմբայնը դաշտում կաղանում, բայց հետոր կրակոցները շատ էր լսել։
Վերին Շորժային հարևան Կութի գյուղապետ Գրիգորի Ավակյանի խոսքով իրենց մոտ բնականոն կյանքը շարունակվում է։
Չէ, նորմալ է մեր մոտ վիճակը, մարդիկ բնականոն կյանքով, ոչ մի խոչընդոտ չկա առայժմ, թե հետո ոնց կլինի, չգիտենք, կրակոցներ կան, ոնց էլ չլինի, կրակոցներ լինում են։
Իսկ վերջին օրերին այդ կրակոցները ավելի հաճախակի են դարձել։
Չէ, նույնը նաև տարբերությունը այդքան շատ չեմ նկատում։
Ուրբաթ օրվանից երբեմն օրական 2 անգամ երկելով հրադադարի խախտման մասին Բաքվի պնդումները, Երևանն այսօր ընդգծեց, որ Ադրբեջանի այս գործելաոճը չի նպաստում սահմանային իրավիճակի իրական կայունացմանը։ Ընդ որում Բաքվի պարբերական այս մեղադրանքները հաջորդում են անցած շաբաթ Բրյուսելում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցություններին։ Այս հանդիպումից օրեր անց արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց, թե Ադրբեջանը միտված է տապալելու խաղաղության գործընթացը և ուժի կիրառման միջոցով շարունակելու էթնիկ զտումների իր քաղաքականությունը։ Այս օգոստոսի սկզբին Արցախում մարտական գործողությունների վերսկսումից առաջ, որոնց հետևանքով հայկական կողմը 2 զոհ և շուրջ 2 տասնյակ վիրավորներ տվեց, Ադրբեջանը դարձյալ հաղորդում էր հայկական կողմից հրադադարի խախտումների մասին, Ստեփանակերտն ու Երևանը հերքում էին այդ հաղորդագրությունները։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի վերջին տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի ու Արցախի զինված ուժերում 30 զինծառայող է մահացել, նրանցից 9 հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Սահմանային վերջին միջադեպը տեղի ունեցավ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հանդիպումների բանակցությունների ֆոնին։ Օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում հանդիպեցին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Վլադիվոստոկ մասնակցելու Արևելյան տնտեսական համաժողովի նիստին, որի շրջանակում նախատեսված է հանդիպում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի արտաքին հարցերով օգնական Յուրի Ուշակով
Ղարաբաղով ավելի վաղ հայտնել էր, որ հանդիպմանը քննարկվելու է նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման հարցը։ Իսկ երեք Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Մոսկվայում աշխատանքային հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Հանդիպմանը քննարկված հարցերի մասին որոշ տեղեկատվություն են փոխանցել երկու երկրների արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունները, ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Նախորդին Մոսկվայում Ռուսաստանի եւ Հայաստանի արտգործնախարարները քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը Ղարաբաղյան հակամարտությանն առնչվող հարցեր։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոցարայությունը։ 3+3-ին տարածված հաղորդագրության համաձայն Արարատ Միրզոյանն ու Սերգեյ Լավրովը խոսել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանային անվտանգության հարցերի տարածաշրջանում տնտեսական եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների շրջափակման աշխատանքների վերաբերյալ, անդրադարձել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորմանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Արարատ Միրզոյանը կարևորել է ռուսական կողմի ջանքերն, այդ թվում ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում ուղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական եւ համապարփակ կարգավորմանը։ Փոխանցում է արտգործնախարարության մամլոցարայությունը եւ հավելում, որ վերահաստատվել է Երակոմ հայտարարություններով ձեռքբերված պայմանավորվածությունների կյանքի կոչման կարևորությունը։ Հայկական կողմի փոխանցմամբ կարևորվել է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ զորախմբի դերակատարությունը հակամարտության գոտում, հրադադարի ռեժիմի ամրապնդման եւ սադրանքների կանխման, Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության եւ կենսագործունեության պայմանների ապահովման գործում։ Պաշտոնական Մոսկվայի տարածած հաղորդագրությունում ոչ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության, ոչ էլ Արցախում ռուս խաղապահների գործունեության մասին որևէ խոսք չկա։ Ռուսաստանյան դիվանագիտական գերատեսչության համաձայն նախարարների ուշադրության կենտրոնում էր տարածաշրջանային խնդիրները, վերահաստատվել է հավատարմությունը Երակոմ հայտարարությունների լիակատար իրականացմանը։ Քննարկվել են հետագա քայլերը բոլոր տնտեսական եւ տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման, հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանագծման, ինչպես նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի պարամետրերի մշակման համատեքստում։ Փոխանցում է ռուսական կողմը առանց հստակեցնելու, թե որոնք են այդ հետագա քայլերը եւ պայմանագրի ինչպիսի պարամետրերի մասին է խոսքը։ Մոսկովյան հանդիպանը զուգահեռ նույն այդ հարցերը Բաքուն քննարկել է Վաշինգտոնի հետ։ 3+3-ին հեռախոսազրույց է կայացել Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Քերեն Դոնֆրիդի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի միջեւ։ Ադրբեջանական կողմի փոխանցման Բայրամովը վկայակոչելով օգոստոսի 31-ի Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքները առանձնացրել է խաղաղության համաձայնագրի տեքստը նախապատրաստելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին տրված հանձնարարությունը, հայտարարելով, որ Բաքուն պատրաստ է եւ հետեւողականորեն քայլեր է ձեռնարկում խաղաղության օրակարգի առաջմղման համար։ Բաքվում հույս ունեն հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել արդեն մի քանի ամսից, այդ մասին անցած օրերին հայտարարել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հայկական կողմը ժամկետների մասին չի խոսում, նաեւ չի հստակեցնում, թե ինչ սկզբունքների հիման վրա են ընդանալու խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները։ Ի տարբերություն Երևանի, որն ընդունել է Բաքվի առաջարկած բոլոր 5 սկզբունքները, ադրբեջանական կողմը մերժել է Երևանի ներկայացրած կետերը, պնդելով, որ Ղարաբաղի հարցը փակված է։
Ներկայիս բանակցային գործընթացի առնչությամբ կարևոր կետերից մեկը, եթե ոչ ամենակարևորը, նշվում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու համար այդ համաձայնագրի տեքստը նախապատրաստելու մասին։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը անցած կիրակի նիստ էր գումարել, արդյոք այդ մասին խոսվել է հանդիպմանը։ Կարլեն Ասլանյանի այսօրվա հյուրը քաղաքացիական պայմանագրից խմբակցության անդամ պատգամավոր Արման Եղոյանն է։ Սա հեռուստահարցազրույց է, որը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում, հիշեցնեմ մեր հասցեն azatutyun.am, իսկ այս ռադիո ծրագրում լսենք մի հատված նրան զրույցից։
Այսօր սահմանին զինվոր է զոհվել հակառակորդի կրակոցից և ընդհանրապես վերջին օրին Ադրբեջանը պարբերաբար հայկական կողմին մեղադրում է իր դիրքերը ուղղությամբ կրակելու համար, Երևանը հերքում է։ Եթե ընդհանրացնենք, այս պատկերը նշանակում է, որ բրյուսելյան բանակցությունները արդյունք չեն տվել, ավելին դրանից հետո դրությունը լարվել է։
Չեմ կարող ասել նման կտրուկ ձևակերպումով, չեմ կարող արդյունք չեն տվել, բայց կարող եմ ասել, որ անկյունաքարային կետերով դեռ համաձայնության հասնել չի հաջողվել, անկյունաքարային կետերով, բայց նաև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ նոյեմբերին արտգործնախարարները պիտի հանդիպեն, ինչը նշանակում է, որ դեռ աշխատելու տեղ կա ու հնարավոր է այս երկու ամիսների ընթացքում դիրքորոշումները որոշակիորեն մոտեցնել։ Դե հիմնական հարցը գիտեք որն է, այսինքն Արցախի հարցը դիտարկել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման այդ փաթեթի մեջ, թե դուրս, իսկ ավելի կոնկրետ, եթե սա հայկական տեսանկյունից ասեցի ներառյալ, թե չներառյալ, իսկ ադրբեջանական տեսանկյունից դիտարկել, թե չդիտարկել ընդհանրապես որևէ կոնտեքստում, բնականաբար իրենց տեսանկյունից չդիտարկել։
Մեկնաբանելով այդ բանակցությունները, Իլհամ Ալիևը ասել է, որ առաջիկա ամիսներին արդեն իրատեսական է համարում կնքել խաղաղության պայմանագիր, որի հիմքում ադրբեջանի հայտնի դրույթները պիտի լինեն, այդ թվում և ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Պարոն Եղվան, բայց ոչ մի խոսք Լեռնային Ղարաբաղի մասին։
Այո, իրենց կողմից բնականաբար խոսք չկա, չեն ուզում ընդհանրապես այդ մասին խոսել, մենք ուզում ենք այդ մասին խոսել, դա հիմնականն է, անկյունաքարային տարաձայնությունը դա է։ Խոսել այդ մասին, թե չխոսել, եթե խոսել, ապա երբ խոսել այդ մասին, խոսել հիմա, թե խոսել հետո, խոսել ընդհանուր փաթեթի մեջ, թե խոսել ընդհանուր փաթեթից դուրս։ Այստեղ որ կա որոշակի դիլեմա, ու այստեղ որոշակի դիլեմա կա նաև համանախագահողների շրջանում, ու նաև դրանով է իրավիճակը որոշակիորեն ավելի բարդ ու բազմաշերտ։
Ճիշտ է, որ Երևանն էլ է հակված առաջիկայում հասնել այդ պայմանագրի կնքմանը,
եղավ տեղեկություն, որ մեր ասած կետերը հաշվի առնվեն, հնարավոր լինի Արցախահայության իրավունքների պաշտպանության երաշխիքների հարցում որոշակի շոշափելի ու կայուն առաջընթաց գրանցել, ես դա չեմ բացառում, եթե այս, եթե ապա
մամուլում հրապարակում եղավ, որ օրերս արդյունքների ամփոփումը վարչապետի հետ խմբակցության պատգամավորների հետ քննարկման ժամանակ հնչել է այդպիսի միտք նաև Փաշինյանի կողմից։
Կարող եմ այդ հարցին շատ ուղիղ պատասխանել, բայց ես սովորություն չունեմ փակ հանդիպումից, նույնիսկ եթե դա որևէ գաղտնիք չկա, ուղղակի սղագրության նման մտքերը հանել դուրս ու վերաշարադրել, ես ասեցի, որ նման հավանականություն կա։
Պարոն Եղվան, Ղարաբաղի մասին հիշատակում չկար նաև Շարլ Միշելի տեքստում, նշանակում է դա արդյոք, որ դուրս է մնացել
այդ համակարգը։ Չէ, ընդհակառակը, բայց նշանակում է ճիշտ հակառակը, այնքան շատ է քննարկվել, այնքան տարբեր կողմերից է քննարկվել, այնքան սուր է եղել ձևակերպումների մեջ տարաձայնությունները, որ ուղղակի Եվրոպական խորհրդի նախագահը ուղղակի որոշել է այդ մասին որևէ ձևակերպում չանել իր հայտարության մեջ, որ էլի որևէ երկիմաստության տեղ չթողնի այս կամ այն կողմի համար, ուղղակի շրջանցել է այդ թեման, բայց դա չի նշանակում, այդ թեման չի քննարկվել, քննարկվել է ու շատ երկար ու շատ այսպես խոր է, քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը դա է եղել։
Պարոն Եղվան, իսկ այս տարբերակը որքանով է իրատեսական կա փորձագետական շրջանակում մտավախություն, որ Երևանը համաձայնելու է խաղաղության պայմանագիր կնքել, փաստաթղթում որևէ բան չնշելով Ղարաբաղի մասին, պայմանով, որ դա առանձին քննարկման հարց է դառնում։
Դա կլինի ամենաօպտիմալ տարբերակը։ Այն իմաստով, որ եթե այդ հարցին անդրադարձ չկա, դրանից չի բխում, որ հարցը չկա, դրանից բխում է, որ այդ հարցին անդրադարձ չկա, հետևաբար տրամաբանությունն է, որ այդ հարցը մնում է ապագային։ Եվ նաև ասեմ, որ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանում տեղի ունեցող գործընթացներն են մեզ հուշում այդ մասին։
Սկզբունքորեն դեմ չեք, որ կնքվի խաղաղության պայմանագիր առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասին հիշատակման։
Բայց առանց հիշատակման նկատի ունեք, դա կարող է խնդրահարույց լինել, բայց դա միևնույն ժամանակ մեր նպատակադրումների ստորին շեմին շատ մոտ է այդ ձևակերպումը, թեև վտանգավոր սահմանի վրա կարող է լինել։ Այո, դա շատ ռիսկային կարող է լինել։
Երևանի պատասխան դրույթները դուրս են մնալու։
Ասում եմ, դա շատ ռիսկային կարող է լինել, բայց մենք նաև պետք է նայենք իրավիճակի օպերատիվ կառավարման տեսանկյունից։
Սա մի հատված էր Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Արման Եղոյանի հետ։ Հիշեցնեմ, սա հեռուստա հարցազրույց է, որն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am Ադրբեջանում Ղարաբաղյան պատերազմի եւս մեկ մասնակիցը ինքնասպանություն գործել, նա ինքնահրկիզվել է, նման քայլի դիմելու պատճառը հաշմանդամի թոշակից զրկվելն է, համենայն դեպս ադրբեջանական մամուլը դա է նշում, չնայած սա պաշտոնապես հերքվում է։ Մեկ շաբաթվա մեջ սա ինքնասպանության երկրորդ դեպքն է, մի քանի օր առաջ պատերազմի մեկ այլ մասնակից կտրել էր կոկորդը։ Իսկ պատերազմից հետո Ադրբեջանում ինքնասպանություն գործած մարդկանց թիվը արդեն անցնում է 2 տասնյակը։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանում ինքնասպան է եղել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի եւս մեկ մասնակից։ Գլխավոր դատախազության փոխանցմամբ երկրորդ կարգի հաշմանդամ Նազիր Հասանովը նախորդին ինքնահրկիզվել է իր տան Բաքում եւ տեղափոխվելով քաղաքային հիվանդանոց մահացել ծանր այրվածքներից։ Ադրբեջանական մամուլում շրջանառվող վարկածի համաձայն ինքնասպանության պատճառը Հասանովին հաշմանդամության նպաստից եւ նախագահական թոշակից զրկելն է։ Երիտասարդ վետերաններ հասարակական մակերպության նախագահ Հաջը Վելիևը ադրբեջանական թուրան գործակալությանն ասել է, որ պատկան մարմինները անտարբերության են մատնել պատերազմի մասնակիցներին, ինչպես առաջին Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, այնպես էլ հիմա։
Մենք մամուլի միջոցով վետերաններին կոչ ենք անում նման քայլերի չգնալ, ինքնասպանությունը ելք չէ, բայց Նազիր Հասանովը փաստորեն այդ քայլին գնաց, քանի որ նախարարությունը անտեսելով նրա ստացած վիրավորումը նրան զրկեց հաշմանդամության կարգից, չնայած բոլոր դիմումներին նրան այդպես էլ չհաջողվեց վերականգնել իր իրավունքները։
Աշխատանքի ու սոցիալական պաշտպանության նախարարությունը, սակայն, կտրականապես հերքում է այս պնդումները։ Պետական կառույցը հայտարարել է, որ Հասանովը հաշմանդամության պատճառ դարձած հիվանդությունը պատերազմի ընթացքում ձեռք չի բերել, և ըստ այդմ նրան անցած տարի միայն ընդհանուր հաշմանդամության կարգ և թոշակ է տրամադրվել։ Նախարարությունը նաև պնդում է, թե 57-ամյա Հասանովը իր թոշակից չի զրկվել և իրենք այդ հարցով որևէ առարկություն ու դիմում չեն ստացել։ Միայն այս ամառվա ընթացքում Ադրբեջանում սա ինքնահրկիզման արդեն երրորդ դեպքն է։ Օգոստոսին էլ լուրջ այդվածքներով հիվանդանոց էր տեղափոխվել 2020-ի պատերազմի մասնակից 33-ամյա Թեբրիզ Աբդուլաևը, որը ինքնահրկիզվել էր Սամուխի շրջանային վարչության շենքի դիմաց։ Հուլիսին էլ մեծ աղմուկ էր բարձրացրել երրորդ կարգի հաշմանդամ պատերազմից հետո բազմաթիվ պարգևներ ստացած 35-ամյա Էլվին Ջաֆարովի ինքնահրկիզումը։ Հարազատների պնդմամբ Ջաֆարովը դժգոհում էր պատերազմի մասնակիցների նկատմամբ պետության անարդար ու անուշադիր վերաբերմունքից։ Մինչդեռ նրա հոգեհանգստին մասնակցած տեղական պաշտոնյաներից մեկը լրագրողներին ասել էր, որ Ջաֆարովի հանդեպ պետական հոգացություն եղել է և նրա մահը պետք չէ քաղաքականացնել։ Անցած շաբաթ էլ իր բնակարանում ինքնասպան էր եղել Քելբաջարի ազատագրման համար նախագահական մեդալ ստացած 33-ամյա Ռուսլան Արդատևը։ Պատճառների մասին հայտնի չէ։ Ինչու են Ադրբեջանում ինքնասպան լինում 44-օրյա պատերազմի մասնակիցները։ Այս մասին ծավալուն հոդված է հրապարակել BBC-ն, նկատելով, որ 2020-ի պատերազմին հաջորդող 2 տարիների ընթացքում միայն մամուլը հայտնել է ինքնասպանության առնվազն 26 դեպքի մասին։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանում պարբերաբար բողոքի ակցիաներ են անցկացվում, ցուցարարները դժգոհում են պետության սոցիալական քաղաքականությունից, պահանջելով հաշմանդամության կարգ ու համապատասխան թոշակ տրամադրել։ Պատերազմի մասնակիցները հիմնականում վրթովված են բյուրոկրատական քաշքշուկներից, պնդում են, թե հաշմանդամության կարգի տրամադրումը ամիսներ է տևում, հաճախ էլ իրենց դիմումները առհասարակ մերժվում են։ Փաստորեն մարտական գործողություններին մասնակցած և վիրավորում ստացած մարդիկ մնում են առանց պետության աջակցության, ոչ կարողանում են հաշմանդամություն ու թոշակ ստանալ, ոչ էլ աշխատանք գտնել։ BBC-ն եզրահանգում է, հետպատերազմական սոցիալ-հոգեբանական ծանր վիճակը, հատկապես շրջաններում վերականգնողական բուժման բացակայությունը երբեմն հանգեցնում է ինքնասպանության։ Ադրբեջանում վետերանի կարգավիճակ ունեցող պատերազմի մասնակիցները ամսական մոտ $50 նպաստ են ստանում, իսկ հաշմանդամության կարգ ստացած մարդիկ նախագահական թոշակ 175-ից $235, կախված հաշմանդամության կարգից։ Դրանից բացի նրանք նաև հաշմանդամության թոշակ են ստանում ըստ իրենց կարգի։ Պաշտպանության նախարարության տվյալներով 44-օրյա պատերազմի 76,000 մասնակից վետերանի կարգավիճակ է ստացել, եւ ըստ 13,000-ի կարգավիճակը դեռ ճշգրտվում է։ Շուրջ 3,000 մարդ պատերազմի հաշմանդամ է ճանաչվել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում Սուրմալու տոնավաճառում անցած ամսին տեղի ունեցած ուժեղ պայթյունի ողբերգական հետևանքներից հետո դատախազությունը տեսչական մարմնին միջնորդել է փակել այդ առևտրի կենտրոնը, իսկ հարուցված քրեական գործով մեկ մեղադրյալ կա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Առնվազն 16 մարդու կյանք խլած հուժկու պայթյունից 24 օր անց Երևանի կենտրոնում գտնվող Սուրմալու տնավաճառը առայժմ չի վերաբացվել։ Տնտեսվարողները դեռ նոր-նոր են մաքրում, վերադասավորում իրենց խանութները, առևտուրը սակայն առայժմ չի վերականգնվել։ Չնայած աղետից հետո այստեղ հազվադեպ կարող ես գնորդի տեսնել, բայց շատ խանութների սեփականատերեր ապրանքները խնամքով դասավորել ու սպասում են հաճախորդներին։
Հաշվի փակ է էլի, շուկան օբշի փակ է։
Ինչ են ասում, երբ կթողեն, որ վաճառ գլինի եւ այլն։
Հələ բան չեն ասում, ոչ բան չեն ասում։ Ինքը էլ պրոստը սենց հաշվարմաշվար դենց։ Էս գործերով ընդելի զբաղ։
Հաստատ վարկ կունենակ եւ այլն, ո՞նց է կանում, որ առևտուր չեք անում։
Վարկ պետք է անենք դա։ Բայց որ դու ցես պարտքան։
Վարկի դեպի չու։
Որ ասում ես պարտքան, դա ո՞վ է հիմա քեզի պարտքը։ Ես էլ ճակատ։
Մաքրել ենք, բան ենք արել։ Դե վախենալով գալիս են էլի ժողովուրդը, տենց ոնց որ ստրեսի մեջ են։
Դերտենց չեն վստահում, չէ՞ որ առաջվա պես գան։
Չէ, ուղղակի վախում են, տենց այդ դեպքը տենց ոնց որ սաղի համար, տենց թե չէ ինչ որ առանձնակի ինչ որ բան չկա էլ։
Իրավապահները դեռ թույլ չեն տալիս բացել առևտրի կենտրոնի պայթունին մոտ տարածքի դարպասները, բողոքում են առևտրականները։ Ավելին, այսօր, երբ մեզանից լսեցին, որ գլխավոր դատախազությունը միջնորդել է տեսչական մարմին առհասարակ փակել տոնավաճառը, տարակուսեցին։
Պետք է սումկեքը թավակենս, թողես երկրից հետ ասի, ինչ պետք է անես, կարող է դաս բորդու շարես։
Փակեն, միջև։
Հա, միջև բորդու շարենք։
Ստես սա աշխատավարձով, աշխատող մարդիկ են։
Լավ, առևտուր արել եք այսօր։
Չէ։
Չկա հաճախորդ։
Ոնց գա վառոդները փակում։
Հա դա։
Այն կոմը, որ մենք եկանք, բացել են։
Լիքը մարդ չգիտի այստեղ, ոչ այստեղ կստեղ։
Տեսչական մարմինը, որն այս աղետից 1 տարի առաջ այստեղ բազմաթիվ խախտումներ էր հայտնաբերել, սակայն հետևողական չէր եղել դրանք վերացնելու հարցում, նոր ստուգումների է պատրաստվում։ Խոսնակ Ելենա Զոհրաբյանն ազատությանը փոխանցեց, իրենց աշխատանքները կսկսեն սեպտեմբերի 8-ից, որից հետո էլ պարզ կդառնա տոնավաճառի ճակատագիրը։
Մենք ստուգում կիրականացնենք, որի հիման վրա արդեն հստակ կլինի վարչական վարույթից հետո արդեն հստակ կլինի առևտրի կենտրոնի հետագա գործունեության ճակատագիրը։
Եվ մինչ տեսչականը պատրաստվում է կրկին ստուգել մարդկային, այդ թվում հղի կնոջ ու նրա հնգամյա երեխայի կյանքը խլած առևտրի կենտրոնը, ողբերգությունից ավելի քան 3 շաբաթ անցել պատասխանատուների շարքում չեն նշվում ոչ սեփականատերը, ոչ էլ շուկան վերահսկող պաշտոնյաները։ Հուշկու պայթյունից օրեր անց այս կառույցից որպես վկա հարցաքնվել է 4 պաշտոնյա, նրանց թվում է տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության վարչության պետը։ 4 անձել, 3 տնտեսվարողներ ու առևտրի կենտրոնի փոխտնօրենը մեղադրյալ են։ Քնչական կոմիտեի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանի փոխանցմամբ դեպքի վայրում քնչական գործողություն արդեն ավարտվել են, հարցակնվել է ավելի քան 100 մարդ։ Աղետից հետո իրավապահները քննություն են անցկացնում հրդեհային անվտանգության և դյուրավար կամ այրիչ նյութերի պահպանման կանոնները կամ պահանջները խախտելու հոդվածներով։ Նախնական վարկածով այս ողբերգության պատճառն ազգուշությունն է։
Քնչական գործողությունները դեպքի վայրում կարծես թե ավարտվել են, այժմ քննիչը ավելի շատ հարցակնում են ականատեսների, դուժողների, ասեմ որ շուրջ 110 մարդ է հարցակննվել, դուժողը ճանաչվել 85 մարդ, նրանցից 55-ը մարմնական վնասվածքներ ստացած, այդ թվում 16 զոհվածներն են և 25 ֆինանսական վնաս կրած մարդիկ, ովքեր կրպակներ են ունեցել այդ տարածքում։
Քնչական կոմիտեն չի մանրամասնում, թե ինչու տեսչական մարմնի ներկայացուցիչներին մեղադրանք չեն առաջադրել այն դեպքում, երբ դեռ անցած տարվա մարտին տոնավաճառում արձանագրել էին անվտանգության շուրջ 2 տասնյակ խախտումներ, սեփականատիրոջը մինչև նոյեմբեր ժամանակ տվել դրանք ուղղելու համար, բայց ինչպես պնդում էին ծանրաբեռնվածության պատճառով, երկրորդ անգամ շուկա չէին գնացել ստուգելու, վերացված են խախտումները թե ոչ։
Հարցակնվել է միայն փոխտնօրենը, սեփականատերը առայժմ չի հարցակնվել։ Քննիչի որոշումն է դա, ես չեմ կարող ասել, նպատակահար է գտել, որ առայժմ հարցակնման կարիք երևի չկա, բայց բնականաբար պայման կլինի։
Սուրմալուում անցած տարվա ստուգումներից կես ամիս անց հրդեհ էր բռնկվել, այս քրեական գործով մեկ մեղադրյալ կա, նրա անունը իրավապահները չեն հրապարակում, այն ժամանակ զոհեր ու վիրավորներ չեն եղել։ Այս հրդեհից ավելի քան 1 տարի անց էլ տեղի ունեցավ օգոստոսի հուշկու պայթյունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի մոնոներկայացումը։ Ինչ է սա, փսոսկ ներկայացում, թե քաղաքականություն վերադառնալու Հայկ։ Հայկ Մարությանը քաղաքապետ դարձավ Թավշյա հեղափոխությունից հետո, ավականու արտահերտ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիրը պաշտպանեց նրա թեկնածությունը և համոզիչ հաղթանակից հետո Երևանի ընտրված ավականին նրան քաղաքապետ ընտրեց։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո իշխող ուժի և Հայկ Մարությանի միջև ակնհայտ հակասություններ առաջացան և ավականին նրան պաշտոն անկարեց։ Հիմա պաշտոնանկությունից հետո Հայկ Մարությանը հայտարարել է քաղաքապետ կոչվող մոնոներկայացման մասին, նա վերադառնում է բեմ։ Հետաքրքրությունը այնքան մեծ է, որ հայտարարված ներկայացումների տոմսերը սպառվել են ժամերի ընթացքում, սակայն ինտրիգը պահպանվում է, հնարավոր է սա վերադարձը ոչ միայն բեմ, այլև քաղաքականություն։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, որ պաշտոնից հեռացվեց անցած տարվա դեկտեմբերին, քաղաքապետը վերնագրով մոնոներկայացմամբ վերադառնում է բեմ։ Սեպտեմբերից մինչև նոյեմբերի կեսը պլանավորված 11 ներկայացումների գրեթե բոլոր տոմսերը սպառվեցին մեկ օրվա ընթացքում։
Կոնկրետ հիմա դուրս եմ եկել քաղաքական թատրոնից և ոտ-ոտ գնում եմ դեպի Սունդուկյանի աման թատրոն։
Մարությանը վերադառնում է թատրոնի, թե նաև քաղաքական բեմ։ Այս հարցի պատասխանը նրա գրասենյակից չհաջողվեց ստանալ, սակայն ներկայացման անոնսում նա խոստանում է թեմային անդրադառնալ Սունդուկյանի բեմից։ Որպես քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու հաղթած, ապա ավականու կողմից անվստահության միջոցով պաշտոնից ազատված Մարությանն իր էջում, անդրադառնալով տոմսերի կայծակնային արագությամբ վաճառքին, գրել էր, անչափ զգացված է դրական արձագանքի համար։
Ընտրություններին ձեր թեկնածությունը դնելու եք։
Ժողովուրդ, բոլոր հարցերի պատասխանները ներկայացման ժամանակ կներեք պետք է։
Երևանի առաջիկա ընտրություններն անցկացվելու են հաջորդ տարի։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը դեռ այս տարվա մարտին է հայտարել, որ իրենց թեկնածուն նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն է։ Վերջին սիրֆեյսբուքյան էջում արդեն անդրադառնում է քաղաքային կյանքի խնդիրներին, կիսվում իր գործունեության մասին տեղեկություններով, տեղադրում հարցազրույցներ և այլն։ Մամուլում հրապարակումներ կան, որ ընդդիմության թեկնածուն էլ կարող է լինել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կրտսերորդին Լևոն Քոչարյանը։ Վերջինս ոչինչ չբացառեց, սակայն ասաց, որ այդ հարցում որոշում դեռ չունեն։
Ես այս պահին նման որոշում չունեմ ընդհանրապես։ Մեր թիմը, նաև քաղաքական թիմը, այդ հարցը չի քննարկել։
Արդյոք տարբեր քաղաքական ուժեր արդեն սկսել են թաքնված քարոզարշավը։
Ես կասեի, բնական է, որ քաղաքական ուժերը, պոտենցիալ թեկնածուները փորձում են արդեն քարոզարշավով զբաղվել, փորձում են արդեն իրենց հեղինակությունը բարձրացնել, իրենց ռեյտինգը բարձրացնել, կողմնակիցներ հավաքել, դա բավականին նորմալ process է։
Տարիներ շարունակ ընտրություններին ու նախընտրական արշավներին հետևած Դանիել Յուանիսյանի կարծիքով ոչ միայն Ավինյան, այլև մյուս թեկնածուներն են սկսել նախընտրական արշավը ընտրություններից ավելի քան 1 տարի առաջ։
Ի վերջո մենք պետք է արձանագրենք, որ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակահատվածը դա ոչ թե այն ժամանակահատվածն է, որից դուրս արգելվում է նախընտրական քարոզչություն անել, այլ դա այն ժամանակահատվածն է, երբ նախընտրական քարոզչության կանոնները խիստ կանոնակարգված են։
Ժողովրդավարական աշխարհում տարածված միտում է հաջորդ ընտրությունների քարոզարշավը սկսել նախորդ ընտրությունների հենց հաջորդ օրվանից, ասում է Յուանիսյանը։
Տեսեք, այո, միջև 18 թվականը մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ ընտրությունների արդյունքները բավական կանխատեսելի էր և չկար իրական մրցակցություն։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ կա իրական մրցակցություն, և այդ մեր մրցակցությունը ամեն ինչ խոստանում է, որ լինելու է բավականին դաժան մրցակցություն։ Ես հույսով եմ, որ այն կլինի մաքսիմալ օրինականության տրամաբանության մեջ մրցակցություն, բայց այո, մենք առաջի ինչ-որ առումով աննախադեպ իրավիճակն է, որ մի տարի առաջ գիտենք, որ մի տարուց լինելու են ընտրություններ, այդ ընտրությունները լինելու են մրցակցային, այդ ընտրությունների արդյունքները այդքան էլ միարժեք չի մեղմ ասած։
Արդյոք ընտրությունները կլինեն ազատ ու արդար։ Երևանի փողոցներում բոլորը չէ, որ այս համոզմունքն ունեն։
Իրանք ինչքան հնարավորություն ունեն, ռեզերվ ունեն, կօգտագործեն։
Երևանը չկորցնելու։
Այո, այո, այդ իրանց տույնեի կարող ռուսերենց որ ասում են։
Չտեք հիմա ով է Երևանի քաղաքապետը։
Այդ տիպի չի հետաքրքրում, որ տեղյակցեմ։
Մեկ-մեկ ես թիրլիզը բանը ծուց են տալի կենտրոն, նայում ես պայլում է ասվալտը, գետինը պայլում է, ես ինչ համոտ չիլանա է, համի կամերավ թող ծուստա, որ ասացս իմանա ինչ իմար եմ ասում, համոտ է էլի, սաղ աշխարհը ստեղ է։
Շատերն էլ նշում էին, որ քաղաքային խնդիրների մասին տեղյակ են, բայց գլխավորապես կենտրոնացած են անվտանգային հարցերի վրա։
Որ ասեմ, տենց ինչ որ հետևում եմ, չէ, բայց դե բնականաբար նայում ենք, նեղվում ենք այս վիճակից, շատ ծանր ենք տանում։
Ինչն է ձեզ ամենաշատը հուզում ես պատի։
Պատերազմի այդ վիճակը
անվտանգային հարցերի վրա է կենտրոնացած։
Հիմնականում է։
Ուզում եմ, որ խաղաղություն լինի Հայաստան աշխարհում, մնացածը լինի, բայց մնացածը ընդհանրապես, որովհետև ոչ մի փոփոխություն չզգացինք, ով էլ եկավ, դենի շարունակվեց։
Հաջորդ տարվա Երևանի ավականու ընտրությունների հստակ ամսաթիվը հայտնի չէ, սակայն ընտրություններն անցկացվելու են Աշնանը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ըստ New York Times-ի հրապարակման, ամերիկյան հետախուզությունը պարզել է, որ Ռուսաստանը հրետանային զինամթերք, արկեր և հրթիռներ է գնում Հյուսիսային Կորեայից։ Ամերիկացի պաշտոնյաները սրանից եզրակացնում են, որ սա վկայում է Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցների արդյունավետության մասին, այսինքն սեփական միջոցները Ռուսաստանին արդեն չեն բավականացնում Ուկրաինայում պատերազմը շարունակելու համար։ Ամեն դեպքում կորեական թե ռուսական արկերով ուկրաինական բնակավայրերի և ռազմական օբյեկտների ամենօրյա հրետակոծությունները չեն դադարում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Խարկովում այսօր արավոտյան կրկին արթնացել են ռուսական հրթիռների ձայնի։ Այս անգամ դրանց թիրախում է հայտնվել կենտրոնում գտնվող բնակելի շենքերից մեկը։ Առնվազն 3 մարդ է զոհվել, այդ թվում 73-ամյա միկին։ Հարևանների խոսքով նա ռումբերի ձայնն ուղղակի չէր լսել և չէր հասցրել ապաստարան տեղափոխվել։ Վստահ չեմ, որ նրանք կարողացան տարհանել, նա խուլ ու համր էր, կանգնած էր աստիճաններին։ Չեն դադարում մարտերը նաև Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի Զապորոժիայի շրջակայքում։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե Ուկրաինայի բանակը անցած ժամերին կրկին հրետանային հարվածներ է հասցրել, արկերից մեկը պայթել է կայանի մերձակայքում, ինչի հետևանքով էներգոդար քաղաքն ամբողջովին զրկվել է հոսանքից ու ջրից։ Ռադիացիոն վիճակը տեղում գնահատվում է նորմալ, հայտարարել է նախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովը։
Կիևի վարչակազմը շարունակում է սադրանքները տեխնացին աղետ առաջացնելու համար։ Անցած մեկ օրում արձանագրվել է հրետանու 15 հարված էներգոդար քաղաքի և Զապորոժեի ատոմակայանի տարածքում։
В том числе 3 по территории атомной электростанции.
Ուկրաինական կողմն իր հերթին ռուսներին է մեղադրում սադրանքների մեջ, որևէ երրորդ անկախ մարմին այս պնդումները չի հաստատել։ Չկան հստակ տվյալներ, թե անցած կես տարում ռուսների վերահսկողության տակ անցած կայանը ինչ կորուստներ է կրել և որ կողմի մեղքով։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետները միայն անցած շաբաթ կարողացան այցելել Զապորոժիա և ակնկալում է, որ այսօր երեկոյան առաջին զեկույցը կհրապարակեն։ Հուսով են գնահատականները կլինեն օբյեկտիվ, գիշերը հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
Ատոմակայանի հրթիռակոծումը զեկույցի հրապարակման նախորդին ցույց է տալիս, որ ահաբեկչական այդ երկիրը արհամարում է, ինչ է միջազգային այդ կառույցն ասելու, արհամարում է նաև միջազգային համայնքի որոշումը։
Արդեն կես տարի է Կիևը կոչի անում արևմուտքին Ռուսաստանը համարել ահաբեկչական երկիր։ Երեք լրագրողները Միացյալ Նահանգների նախագահից կրկին հարցրել են, պատրաստ է արդյոք Վաշինգտոնը գնալ այդ քայլին և Ռուսաստանը դասել Կուբայի, Իրանի, Հյուսեին Կորեայի և Սիրիայի շարքում։ Ոչ, արձագանքել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Պետք արտուղարն ավելի վաղ պատճառաբանել էր, թե Վաշինգտոնը փորձում է բաց պահել հաղորդակցությունը Մոսկվայի հետ կենսական նշանակության, օրինակ միջուկային անվտանգության ոլորտում։ Մենք արդեն իսկ աննախադեպ պատճառ միջոցներ ենք սահմանել այդ երկրի նկատմամբ և մտադիր ենք շարունակել, օրեր առաջ հայտարարել էր Էնթոնի Բլինքենը։
Մենք պետք է մեծացնենք այն գինը, որ Պուտինը վճարում է սրա համար, և հստացնենք միջազգային ճնշումը նրա ու նրա աջակիցների նկատմամբ, մինչև որ կհարբվեն Ուկրաինայի և այդ երկրի քաղաքացիների իրավունքները։
for Ukrainians bravely defending their rights.
Պատժամիջոցների հետևանքով ռուսական կողմը ստիպված է արդեն Հյուսիսային Կորեայից հրետանային զինամթերք գնել, գրել է New York Times-ը հողումանելով հետախուզության իր աղբյուրներին։ Թե կոնկրետ ինչ զինամթերքի մասին է խոսքը, թերթե չի մանրամասնում։ Ավելի վաղ Արևմտյան մամուլը գրել էր, թե ռուսական կողմը սկսել է նաև իրանական անօթաչուներ օգտագործել։ Սա վկայում է, որ արևմտքի սահմանափակումները արդյունք են տալիս, New York Times-ին ասել են ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Միաժամանակ հստակ չէ, կարողանա Արևմուտքը միասնական մնալ այդ հարցում, հատկապես որ առջևում ձմեռը էներգակիրների անխուսափելի թանկացման։
Այդ պատժամիջոցների հետևանքով Եվրոպայի ժողովուրդն է հիմա տուժում։ Գնաճը հասել է ծայրաստիճան բարձր ցուցանիշների ողջ Եվրոպայում։ Հունգարիայում ոչ մասնավոր հատվածը էլեկտրականության ու գազի համար 8 անգամ ավելի բարձր գին է վճարում։ Չգիտենք վերջն ինչ է լինելու, բայց հստակ է Եվրոպայի ժողովուրդը չի ուզում այսպես ապրել։
Հունգարիայի կոմունիստական կուսակցության առաջնորդ Թումեր Գյուլայի այս տեսակետը երկրում շատերն են կիսում, այդ թվում իշխանական վերնախավում։ Մինչ Բրյուսելն ու Կիևը հորդորում են դաշնակիցներին դիմակայել դժվարություններին հանուն արժեքների, Բուդապեշտը սպառնում է վետո դնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների վրա։ Բրյուսելում Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը հղումանելով դիվանագիտական աղբյուրներին հաղորդում է, որ Հունգարիան պահանջում է սև ցուցակից անել Պուտինից սիրելի և մերձավոր երեք օլիգարխների՝ Ալիշեր Ուսմանովին, Պետր Ավենին և Վիկտոր Ռաշնիկովին։ Կկարողանան միության մյուս անդամները համուզել Բուդապեշտին, թե տեղի կտան պարզ կդառնա վաղը։ Հարցը կքննարկվի Եվրամիության դեսպանների նիստում, վերջնական որոշումը պետք է հրապարակվի մինչև սեպտեմբերի 15-ը։ Մինչ քննարկումները հստակ է, որ հունգարական կողմն այս վերջնագիրը ներկայացնելուց օրեր առաջ հանդիպումներ էր ունեցել ռուսների հետ։ Մենք երաշխավորել ենք մեր էներգետիկ անվտանգությունը, այդ բանակցություններից հետո անցած շաբաթ հայտարել էր երկրի վարչապետ Պետր Սիարտոն, մանրամասնելով. Ռուսաստանը խոստացել է Հունգարիային հավելյալ գազ մատակարարել առաջիկա ամիսների ընթացքում։
Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումն էր։ Շարունակելով Եվրոպային սպառնացող ցուրտ ձմռան թեման, նշեմ, որ սոցցանցերում տեսանյութեր են պատտվում, որոնք Եվրոպային սպառնում են դաժան սառնամանիքներով։ Ռուսաստանի ամենաէֆեկտիվ զենքը թերևս մնում են էներգակիրները։ Ռուսաստանի դեմ կոշտ պատժամիջոցներ սահմանած Եվրամիության երկրները հասկանում են, որ գալիք ձմռանը հեշտ չի լինի։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Ամենածանր ձմեռը երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո արևմտյան մամուլը նման մռայլ գույներով է բնորոշում արևմտյան Եվրոպայի բնակչության և քաղաքական ղեկավարության սպասելիքներն առաջիկա ամիսներից։ Այն, որ եվրոպացիների այս մտավախությունները բացարձակապես չափազանցված չեն, պարզ դարձավ անցած շաբաթավերջին, երբ ռուսական Գազպրոմը դադարեցրեց գազի մատակարարումը հյուսիսային հոսք 1 գազատարով եվրոպական նախ և առաջ գերմանական շուկա տարեկան 55 միլիարդ խորանարդ մետր գազ մատակարարող խողովակաշարով վառելիքի արտահանման դադարեցումը պաշտոնական Մոսկվան պատճառաբանում է տեխնիկական խնդիրներով։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր Վլադիվաստոկում նշել է, որ խողովակաշարում ծագած տեխնիկական խնդիրները վերացնել հնարավոր չէ արևմուտքի կողմից Գազպրոմի դեմ սահմանված պատժամիջոցների պատճառով։ Հյուսիսային հոսքի շահագործման դադարեցումն առաջին հերթին հարվածում է Եվրամիության առաջատար պետության Գերմանիայի տնտեսությանը։ Դա է պատճառը, որ Օլաֆ Շոլցի կառավարությունը ստիպված է շուտ ապույտ կերպով ճշգրտումներ մտցնել դեռ տարիներ առաջ հաստատված էներգետիկ ռազմավարության մեջ, որի առանցքային դրույթը հիշեցնեմ հրաժարումներ ատոմային էներգիայից։
Nach dem Ende der regulären Laufzeit der Atomkraftwerke, die beiden süddeutschen Atomkraftwerke.
Գերմանիայի հարավում գտնվող երկու ատոմակայանները, որոնք նախատեսված էր փակել դեկտեմբերի 31-ին, շարունակեն գործել մինչև հաջորդ տարվա ապրիլի կեսերը, որպես էներգիայի ռեզերվային աղբյուրներ, նախորդին հայտարարում էր Գերմանիայի էկոնոմիկայի նախարար Ռոբերտ Հաբեկը։
Wenn die Situation es gebietet.
Իսկ բնական գազի գրեթե անխուսափելի պակասորդը Բեռլինում մտադիր են լրացնել սեփական էներգետիկ պաշարների ծուրկ արևմտյան հարևանի Ֆրանսիայի օգնությամբ։
Nous allons finaliser
Dans les prochaines semaines,
Arachik ashapatnerin եւ ամիսներին մենք ավարտին կհասցնենք գազատրանսպորտային համակարգերի անհրաժեշտ միացումները, որոնք թույլ կտան մեզ գազ մատակարարել Գերմանիա, եթե ձմռան ամիսներին դժվարությունների հայտ գան եւ Գերմանիան զգա այդ վառելիքի կարիքը, հայտարում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը.
Si l'hiver est difficile et que l'Allemagne en a besoin.
Ֆրանսիա գազի հիմնական մատակարարներն են Նիդերլանդները, Նորվեգիան եւ Ռուսաստանը, այժմ Փարիզում հույս ունեն, որ ռուսական գազը հնարավոր կլինի փոխարինել Ալժերում արդյունահանված վառելիքով։ Օգոստոսի վերջին Մակրոնը նույնիսկ մեկնել էր նախկին ֆրանսիական այս գաղութ, փորձելով երկրի ղեկավարության հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել Եվրոպա մատակարարվող գազի ծավալների ավելացման շուրջ արևմտյան մի շարք աղբյուրների փոխանցմամբ, սակայն Մակրոնին Ալժերում այդպես էլ որևէ պայմանավորվածության հանգել չէր հաջողվել։ Դա էր թերևս պատճառը, որ երեք Ալժիր ժամանեց արդեն Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, բանակցությունների գլխավոր թեման կրկին էներգետիկան էր։
Nous avons considéré que dans les circonstances internationales que l'on connaît,
հաշվի առնելով միջազգային ասպարեզում ստեղծված եւ բոլորիս հայտնի իրավիճակը, էներգետիկ համագործակցությունը սուր անհրաժեշտություն է դառնում։ Մենք Ալժիրը դիտարկում ենք որպես էներգիայի վստահելի եւ լոյալ մատակար, որը հավատարիմ է էներգետիկ համագործակցության գաղափարին, Ալժիրի նախագահ այդ բանակցություններից հետո հայտարարում էր Շարլ Միշելը.
Dans l'Algérie un partenaire fiable, loyal.
Եվ մինչ եվրոպական կառավարությունները տենդագին կերպով փորձում են մեղմել էներգետիկ ճգնաժամի հնարավոր հաղետալի հետևանքները, սոցիալական լարվածությունը Եվրամիության տարածքում գնալով աճում է։ Շաբաթօրը շուրջ 70,000 մարդ էր փողոց դուրս եկել Չեխիայի մայրաքաղաքում, կառավարությունից պահանջելով զսպել էներգակիրների սակագների կտրուկ աճն ու կորորեն չհետևել Եվրամիության պահանջներին, մասնավորապես Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու հարցում։ Վերջին մի քանի օրերին հարյուրավոր մարդիկ էին հավաքվել Բեռլինում եւ Լայպցիգում Գերմանիայի ցախերի կուսակցության նախաձեռնությամբ կազմակերպված այս հանրահավաքների մասնակիցները եւս պահանջում էին զսպել էներգակիրների գնի թրիչքաձև աճն ու կարգավորել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։
Es geht darum, dass wir eine irrsinnige Wirtschaftskrieg haben gegen Russland.
Մենք կատաղի տնտեսական պատերազմ ենք սկսել Ռուսաստանի դեմ, դա սակայն ոչ նպաստել է ռուս ուկրաինական հակամարտության դադարեցմանը, ոչ էլ վնասել է Ռուսաստանին։ Փոխարենը տուժել են միլիոնավոր գերմանացիներ, հայտարարում էր Բունդեսթագում ծախերի կուսակցության խմբակցության անդամ Սևիմ Դաղդելենը։ Մեծ Բրիտանիայում եւս էներգակիրների գնի թրիչքաձև աճը շարունակվում է։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն հոկտեմբերի 1-ից միջին տնային տնտեսությունը էլեկտրականության եւ գազի համար ստիպված է լինելու տարեկան շուրջ 3,600 ֆունտ կամ ավելի քան $4,000 վճարել։ Նման իրավիճակում բրիտանական առաջատար հեռուստաընկերություններից մեկը ITV-ն նույնիսկ մի վիճակախաղ է սկսել հեռարձակել, որի գլխավոր մրցանակը 4 ամսվա կոմունալ ծախսերի փոխհատուցումն է։
We are paying your energy bill for 4 months.
Oh, fantastic.
No worries.
Oh, what a relief. Thank you very much.
Եվ մինչ արևմուտքն ու Ռուսաստանն ավելի ու ավելի են ընկղմվում էներգետիկ պատերազմի մեջ, համաեվրոպական ճգնաժամի պատճառ հանդիսացած Ուկրաինայի ղեկավարները շարքային եվրոպացիներին միայն մեկ խորհուրդ են տալիս՝ դիմացեք։ Այս պատերազմը հանուն սառնարանի կամ կոմունալ վճարների չէ, սա պատերազմ է հանուն մայրցամաքում ժողովրդավարության եւ ազատության։ Բրյուսելը կատարած այցի ժամանակ հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալը Եվրամիության երկրների նակիչներին կոչանելով չհոգնել ռուս-ուկրաինական պատերազմից։ Այդ հոգնածությունը Ուկրաինային միայնակ թողնելը կդառնա Եվրոպայի խորքը Ռուսաստանի ներթափանցման առաջին քայլը, հայտարարել է ուկրաինական կառավարության ղեկավարը։
Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումներ։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Երևանում անցկացվող Սթարմ ուզ փառատոնում Սթիվեն Հոքինգի անվան մեդալին արժանացավ Քուին խմբի կիթառահար Բրայան Մեյը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Happy birthday, Freddie!
Queen խմբի լեգենդար գիտարահար ու նաև աստղաֆիզիկոս Brian May, նույնքան լեգենդար վոկալիստ Freddie Mercury-ի ծննդյան օրը 3-3-ան ստացավ Starmus փառատոնի գլխավոր Stephen Hawking-ի մրցանակը գիտության հանրայնացմանը նպաստելու համար, ու հենց բեմից կատակեց նրա ծնունդն է, բայց ես եմ նվեր ստանում։ Այսօր արդեն ասուլիսի ընթացքում Մեյն ասաց, Freddie Mercury-ն ևս հետաքրքրվում էր ամեն ինչով, բայց շատ ավելի կենտրոնացած էր իր տարերքի երաժշտության վրա։ Իսկ ինքը Մեյն ասաց, բախտավոր է, որ կարողացել է համատեղել երաժշտությունն ու գիտությունը։
He was fascinated by the fact that I was an astronomer.
Freddie-ն հիացած էր, որ ես նաև աստղագիտությամբ եմ զբաղվում, եւ հաճախ ասում էր, գուցե եթե երաժշտությամբ չզբաղվեիր, աստղագետ պրոֆեսոր կդառնայիր։ Այդ ժամանակ ես մի փոքր հեռացել էի գիտությունից, ես պետք է դա անեի երաժշտության վրա կենտրոնանալու համար, բայց ես շատ բախտավոր եմ, ես հնարավորություն ունեցա վերադառնալ աստղագիտությանը եւ պաշտպանել տեխնացուականս, ու ինչպես ասացի 3-3-ոյան, ես շատ երջանիկ եմ երկու ոլորտն էլ համատեղելու համար։ Ամեծ բան է ինձ համար։
Brian May-ն ասում է, արվեստն ու գիտությունն իրականում նույն բանն են, երկուսի հիմքում էլ փնտրտուքն է օրինաչափությունների գեղեցկության, նույնիսկ ֆիզիկայի բանաձևերի մեջ։
Art and science are the same thing essentially. They are searching, looking for patterns, looking for beauty, looking for the beauty in the equations of physics.
Brian May-ն նաև Starmus փառատոնի համահիմնադիրն է, հենց դրա համար ասում է, իր համար անակնկալ էր այդ մրցանակին արժանանալը։
I was a little surprised.
Բայց եւ շատ մեծ պատիվ ստանալ այդ մեդալը գրող Դայան Աքերմանի եւ գիտնական Ջեյն Գուդելի հետ նույն բեմի վրա եւ ընդունել այն աշխարհի լավագույն դաշնակահարներից մեկից Ռիկ Ուեյքմանից։ Գիտնականներն ու արվեստագետները ձգտում են իրենց հայտնագործություններով ու տաղանդով աշխարհն ավելի լավը դարձնել, բայց արդյոք աշխարհը դարձել է ավելի լավ վայր ապրելու համար։ Մեյի կարծիքով մոլորակը զարգանում է սխալ ուղությամբ։
Մենք չունենք լավագույն աշխարհը, իհարկե մենք պետք քե անենք ամենը, որ մի փոքր մեղմենք այս իրավիճակը, եւ ինձ համար կարող եմ նշել, որ աշխարհը կարծես թե գնում է սխալ ուղությամբ։ Իհարկե, իմ տեսակետը գուցե տարբերվում է, բայց ես ուզում եմ, որ ուշադրությունը սևեռենք ոչ միայն մարդկությանը, այլև մեր երկիր մոլորակին, որովհետև այն, ինչ մարդկությունը անում է մեր մոլորակի հետ, իր վատ ազդեցությունն է թողնում հենց մարդկության վրա։ Եվ եթե մենք ինչ-որ կետից սկսենք, մենք կունենանք շատ ավելի լավ աշխարհ ոչ միայն մեզ համար, այլև ամբողջ մարդկության համար։
So if we had started from a different premise, then we wouldn't be in this situation right now.
Brian May-ի խոսքով հիմա մարդկությունը շատ հետաքրքրված է տիեզերքով, զանազան ծրագրեր կան դարձյալ լուսին գնալու կամ Մարսի վրա ոտք դնելու համար, բայց ասում է, դեռ առաջին Starmus փառատոնի ժամանակ տիեզերագնացների առջև ունեցած ելույթում է ասել, մարդկությունը պետք է կենտրոնանա երկիր մոլորակը կարգի բերելու վրա։
And I was very nervous because
ես շատ հուզված էի, որովհետև ելույթ էի ունենում տիեզերքում առաջամարտիկների մոտ, եւ իմ միտքը հետեւյալն էր. Ես իհարկե սիրում եմ տիեզերական թրիչքները, տիեզերքի բացահայտումը, բայց մեր առաջնային պարտականությունը նախ եւ առաջ մեր սեփական մոլորակը կարգի բերելն է, եւ արդյոք մենք որպես տեսակ արժանի ենք տիեզերք գնալու եւ այնտեղ էլ ամեն ինչ փչացնելու։
And I came down feeling very upset.
Ելույթիս ավարտին տխուր էի, մտածում էի, տիեզերքում եղած մարդկանց մոտ սխալ բաներ էի խոսել, բայց Նիլ Արմսթրոնգը, որ առաջինն էր լուսնի վրա ոտք դրել, մոտեցավ ու ասաց. «Դու ճիշտ ես ասում»։
Neil Armstrong came over to me and said, «You said the right thing»։
Քուին խմբի գիտարահարը առաջին անգամ է Հայաստանում։ Նա ասում է, 1988-ի երկրաշարժի ժամանակ է Հայաստանի մասին ավելի շատ բան իմացել։
Ես շատ մտահոգ էի Հայաստանի համար, եւ այն երաժիշտների խմբում էի, որ որոշեցին համախմբվել ու օգնել Հայաստանին, բայց այդ ժամանակ ցավոք գալ չստացվեց, եւ հիմա կարծես այդ մի երազանքն իրականացավ, եւ ես սիրոք ուրախ եմ։
Would you promise to be back?
Խոստանում եք վերադառնալ։
Yeah, if I live long enough. Yeah.
Եթե երկար ապրեմ անպայման։
Տաթևիկ Լազարյան, Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշի թեմի մանկական երգչախմբի Bohemian Rhapsody-ի կատարումը սոցցանցերի հայկական տիրույթի հիթերից մեկն է դարձել։ Տավուշի երեխաները այնքան լավ էին երգում, որ նրանց հրավիրել են մասնակցելու Starmus-ի փառատոնին։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Տավուշից ուղիղ համար իր աշխարհահռչակ քուին խմբի գիտարահար Բրայան Մեյի հետ նույն բեմում երգելու համար։ Ստարմուս փառատոնը տիեզերական մի հնարավորություն ստեղծեց Տավուշցի երեխաների համար, որ դեռ մի քանի ամիս առաջ չէին էլ պատկերացնի, որ մարզային համերգից Facebook-յան մի կարճ տեսանյութը կարող է կամուրջ դառնալ դեպի մեծ բեմ համաշխարհային աստղի հետ։ Քուինի ռեպերտուարից ծաղկակաղը վաղը նորից կհնչի Տավուշի թեմի մանկապատանեկան երգչախմբի կատարմամբ արդեն Ստարմուսի շրջանակում ուրիշ աշխարհ համերգի ժամանակ, որին մասնակցելու են նաև Սերժ Թանկյանը, Սանսավ Ափալոնը, Գրահամ Գուլդմանը և իհարկե Քուինի գիտարիստ Բրայան Մեյը։ Երևանում այսօր երեխաների առաջին փորձն է։ Շատերի համար անգամ առաջին այցը մարզահամերգային համալիր, ոմանց համար էլ մայրաքաղաք։ Հուզված էին, մի քիչ մոլորված, բայց խմբավար Մարիա Գալստյանի ուժեղ ձեռքի և բարձր տրամադրության տակ ասում էին. Վախերը հաղթահարել են, հիմա պիտի Բրայան Մեյին զարմացնեն։
Իսկ ընդհանրապես սենց մեծ բեմում կանգնած կայիք։
Ոչ, մեր դիրիժորը
այո։ Ես 12 գորշ բոլոր տեսակի սոցիալական հարթակներից կտրված էի և հենց իմ մեկնելու օրը այդ Instagram-յան բումը կատարվել է համացնցում, երբ որ ետ վերադարձա, ես ստացել էի 50-ից ավել նամակներ ծանոթ անծանոթ մարդկանցից և ուզում էի հասկանալ ինչ է պատահում, ես ոնց եղավ, ես ինչպես եղավ, ուր ենք հասնելու։ Շատ ոգևորիչ էր, բացի այն, որ ոգևորիչ է, շատ պատասխանատու ելույթ է։ Մենք գործ ունենք աշխարհահռչակ երաժշտի հետ և իր թիմի հետ, և մենք պատրաստենք վաղը բեմը այս հարթակից բոլոր տեսակի պրկված էմոցիաները բաց թողնել, ազատ անկումով բաց թողնել։
Երեխաների և Բրայան Մեյի առաջին հանդիպումն այսօր հենց բեմում կայացավ, մի քանի մետրի վրա, առայժմ ծափային ողջույններով։ Մինչ այդ հեռավար ողջույն հենց ինքը Քուինի գիտարահարն էր հղել երեխաներին, երբ դիտել էր հեռախոսով նկարված նրանց կարճ Facebook-յան տեսանյութը, անվանել նրանց հիասքանչ, շնորհակալություն հայտնել հիանալի կատարման համար, ավետելով. Կհանդիպենք Հայաստանում.
And I can't wait to see you in Armenia. We're going to have a great time.
Այսօր արդեն Քուինի գիտարահարը Երևանյան մամուլի ասուլիսի ժամանակ ազատության հարցին պատասխանելով ակնարկեց. Վաղվա համերգից ամենաշատը էմոցիաներ է ակնկալում.
Yeah, I was a little worried really and
Մի քիչ անհանգիստ էի իրոք, բայց ես փորձում եմ շատ բան չփոխել այդ կատարման մեջ։ Ես հասկանում եմ, նրանք երեխաներ են, այդքան փոփոխություններ հարկ չեմ համարել անել։ Այս ելույթը կատարողական բարձր որակի մասին չէ, այլ զգացմունքների։ Համերգը կլինի էքսպերիմենտ, ոչ մեկս էլ հարմարավետության գոտում չի լինելու։ Ինչ լավ է, մենք փորձելու ենք բաներ, որոնք երբևէ չեն կարել։
Չի որ Տավուշցիներն են երգում No time for losers because we are the champions.
Այո, իրապես Տավուշը ժամանակ չունի պարտության եւ մենք ամուր հողի վրա կանգնած ենք, այստեղ ենք ներկայացնելու Տավուշցյան ձայները եւ հույսի ու հավատի գալիքի սպասումով ենք լցված, որ մենք ամուր կանգնած ենք։
Վերջում Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումներ, այսպիսով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյաններ, իսկ հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը, հիշեցնեմ մեր հասցեն, azatutyun.am